εγκόμιον εις την αποτομή της Ιεράς Κεφαλής του Μεγάλου Βαπτιστού και Προδρόμου του Χριστού Ιωάννου, του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Στουδίτου. Πνευματική πανήγυρης. Όντως λαμπρά και θεϊκής χαρμοσύνης πλήρης η σημερινή σύναξη που μας συγκέντρωσε όλους εμάς αγαπητοί χριστιανοί για να γιορτάσουμε σήμερα το πνευματικό πανηγύρι. Και δίκαια χαρακτηρίζεται λαμπρά από αυτό το ίδιο το επώνυμο του Αγίου, του οποίου τελούμε τη μνήμη, μια και είναι και θεωρείται λίχνος φωτός. Χωρίς αμφιβολία δεν πρόκειται για λίχνο που περιαυγάζει τους σωματικούς μας οφθαλμούς με γήινη ακτινοβολία, γιατί αυτού του είδους η λάμψη θα ήταν παροδική, με συνεχείς διακοπές από κάθε εμπόδιο που θα παρεμβαλόταν σαν σκιά. Αντίθετα, πρόκειται για φως που καταβγάζει με την ακτινοβολία της Θείας Χάριτος τις καρδιές όλων εκείνων που ανέκαθεν έχουν συναχθεί στην εορτή, για φως που ανυψώνει τον νου στη θεωρία της αθλήσεως του δικαίου. Και έτσι, καθώς με τα μάτια της ψυχής μας θα ατενίζουμε το μακάριο τούτο πάθος, θα δημιουργούμε παράλληλα και την προϋπόθεση της προσωπικής μας εφροσύνης. Γιατί το αίμα οποιοδήποτε άλλου που από το ξύφος έρευσε στη γη, ούτε θα μπορούσε να τέρψει την ανθρώπινη όραση, ούτε η διήγηση του γεγονότος να καλύψει με σεβασμό τη μνήμη του νεκρού. Γιατί πώς θα μπορούσε να ελκύσει τον άνθρωπο που από τη φύση του αγαπά τη ζωή, μια αιματοχυσία που οδηγεί στο θάνατο? Μάλλον το αντίθετο, θα τον οδηγούσε με την απέχθεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του σε συναισθήματα συμπαθίας και ελέους για το πάθημα, εκτός βέβαια εάν κανείς βρίσκεται σε κατάσταση αλλοφροσύνης ή αποκτηνώσεως, μην μπορώντας να αντιδράσει λογικά σε αυτά που βλέπει όπως κάνουν τα άγρια θηρία. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους πετινούς που ενώ άλλοι σφάζονται, αυτοί χαίρονται, λαλούν, πηδούν δεξιά-αριστερά, μένοντας μόνο σε αυτό που βλέπουν και χωρίς να συλλογίζονται ότι θα έρθει και η δική τους η σειρά να πάθουν το ίδιο. Αντιθέτως, το αίμα του δικαίου το βλέπει κανείς και τέρπεται, ακούει γι' αυτό και του μεταφέρονται χαροπιά αγγέλματα, αξίζει να το ψάβει με τα χείλη προσκυνηματικά, γιατί η προσφορά αυτού του αίματος χαρίζει τη μετοχή στην αθάνατη και αληθινή ζωή. Και πιστεύω ότι όχι μόνον η σταγόνα του αίματος, αλλά και οτιδήποτε δικό του, είτε λείψανο, είτε μια τρίχα, είτε κάτι από όσα φορούσε ή άγγιζε, είναι περιζήτητο και πολύτιμο σε αυτόν που έχει βάλει σκοπό του να ζει με ευσέβεια. Γι' αυτό το λόγο, εκείνος που έχει κάτι τέτοιο στο σπίτι του ή στην εκκλησία, δηλαδή ολόκληρο λείψανο ή ένα μέρος ή κάτι απειροελάχιστο, το θεωρεί καύχημά του, σαν να κατέχει κάποιο θησαυρό που του χαρίζει αγιασμό και του εξασφαλίζει τη σωτηρία. Και προσέρχεται με ευλάβεια στη λειψανοθήκη με την ιερή σκόνη και ασπάζεται με άγιο φόβο τα άψαυστα άγια λείψανα. Τίμιο το αίμα των προφητών. Τέτοιο κατά τη γνώμη μου ήταν και το αίμα του δικαίου Άβελ, αν και για τους γονείς του ειδικά στάθηκε τότε αιτία ασυνήθιστου και γοερού θρήνου. Και πώς θα μπορούσαν, ενώ μέχρι τότε δεν είχαν εμπειρία του νεκρού, να μην χάσουν τα λογικά τους για τη σφαγή του ιού τους, να μην θρηνήσουν και να μην ξεσπάσουν σε γοερές κραυγές, καθώς ξαφνικά τον βλέπουν να κοίταται κατά γης αιμόφυρτος και πεσμένος νεκρός από το φωνικό χέρι του αδελφού του? Τέτοιο στάθηκε για μας και το Άγιο Αίμα του προφήτου Αμός, που θανάτωσε με ξύφος ο βασιλιάς Αμασίας, αφού συνέχεια τον βασάνιζε ανελέητα. Παραδίδει σε θάνατο τον δίκαιο, καθώς τον πλήγωσε με ρόπαλο στον κρόταφο, μιας και ο ίδιος ο βασανιστής πληγωνόταν με τα προφητικά βέλη. Το ίδιο και το Άγιο Αίμα του προφήτου Μιχαίου, που τον σκότωσε γκρεμίζοντάς τον ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, επειδή εδίδασκε με ειλικρίνεια και θάρρος το θέλημα του Θεού. Γιατί τον έλεγχε, καθώς μαρτυρεί η Αγία Γραφή, για την ασεβή συμπεριφορά των προγόνων του. Τέτοιο ήταν και το Άγιο Αίμα του προφήτου Ισαΐου, τον χώρισε σε δύο μέρη με πριόνιο Μανασής, που είχε παρασύρει στην ειδωλολατρία τον μανιώδη στα πάθη και επιπόλαιο στην πίστη Ισραηλιτικό λαό, επειδή δεν άντεχε να ακούει τις προφητικές αποκαλύψεις. Το ίδιο Άγιο στάθηκε και το αίμα του γενναίου Ελεάζαρ, που μαρτύρησε με τα 7 παιδιά και τη θεοσεβή μητέρα τους, αίμα που σκόρπισε ασύστολα ο Αντίοχος μέσα από πολλά βασανιστήρια, μη υποφέροντας την στεναρή αντίσταση των ακαταμάχητων για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Και τους φράγισε ο θάνατος μέσα στην τέλεια πίστη τους. Τέτοιο στάθηκε για μας και το Άγιο Αίμα του προφήτου Ζαχαρίου. Χύθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο από το αφηνιασμένο και ομότατο μαχαίρι των Ιουδαίων που δεν μπορούσαν να ακούνε τα προφητικά λόγια. Και τι χρειάζεται να αναφέρω περισσότερα παραδείγματα από το να μιλήσω συνοπτικά για το Άγιο Αίμα των Αποστόλων, των Προφητών και των Μαρτύρων. Αίμα που πολλοί αλητήριοι έκαναν να ξεχυθεί ποικιλοτρόπος, σαν νερό άφθονο που περικυκλώνει τη γη και σβήνει την ασέβεια. Το αίμα που βοά. Τέτοιο λοιπόν ήταν και το Άγιο Αίμα του βαπτιστού και προδρόμου του Χριστού, για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε. Αυτό χύθηκε σαν πολυτελές μύρο από τον Ιερό Τράχυλο και ευωδιάζει την Οικουμένη. Αίμα που σύναξε όχι η γαστριμαργία, ούτε η εινοποσία, ούτε η τροφή κρεάτων ή κάποιου άλλου εδέσματος, από όσα συνηθίζουν να λιπαίνουν και να ικανοποιούν τις ορέξεις, αλλά αίμα που σιγά σιγά από αυτά τα ίδια τα σπάργανα μέχρι το τέλος αύξησε η χάρη της εγκρατείας. Γιατί όπως λέει ο Κύριος, ήλθε ο Ιωάννης που ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Αίμα που κενώθηκε πριν από το πανάγιο αίμα του δεσποτικού και αθανάτου ποτηρίου. Γιατί έπρεπε ο πρόδρομος του φωτός, όπως ανέτειλε με τη γέννησή του από στήρα μητέρα, καταβγάζοντας αυτούς που ζούσαν πάνω στη γη, έτσι να λάμψει και στους νεκρούς, περνώντας μέσα από το θάνατο ως φωτόμορφος κήρυκας. Αίμα που με πολύ περισσότερη παρησία βοά προς τον Κύριο από ό,τι το αίμα της φαγής του Άβελ. Και γίνεται του φόνου η εκτέλεση, αναβόηση μυστικής φωνής, που δεν προέρχεται από φωνητικά όργανα, αλλά που γίνεται αντιληπτή με τη δύναμη της ίδιας της πράξεως. Αίμα, σεβασμιότερο από αυτό των πατριαρχών, πολυτιμότερο των προφητών και οσιότερο των δικαίων. Ακόμη και των Αποστόλων διαπρεπέστερο και των μαρτύρων ενδοξότερο, καθώς μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού Λόγου. Αίμα χαριέστατο που καλοπίζει την Εκκλησία του Χριστού. Πιο όμορφο από κάθε ποικιλόχρωμο και σπάνιο ανθοστολισμό. Αίμα που κενώθηκε κατά το τέλος του Παλαιού Νόμου υπέρ της δικαιοσύνης και άνθος που αποτελεί το προήμιο της παρουσίας του Χριστού. Δίκαιος έλεγχος. Αλλά ας συνθέσουμε τον λόγο από τα Ιερά Ευαγγέλια για το πώς κενώθηκε αυτό το αίμα, από ποιον και για ποια αιτία. Ο Ηρώδης λοιπόν, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έριξε στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί του έλεγε ο Ιωάννης, «Δεν σου επιτρέπεται να συζείς με αυτήν». Και ενώ ήθελε να τον θανατώσει, φοβήθηκε το λαό, γιατί όλοι τον θεωρούσαν προφήτη. Καταρχάς, ας προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε ποιος ήταν αυτός ο Ηρώδης, επειδή η συνωνυμία προξενεί ασάφεια για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φανερό είναι πως πρόκειται για τον Τετράρχη. Γιατί ο πατέρας του, ο Ηρώδης, ο φωνιάς των Ιππίων, είχε πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Και για ποιο λόγο τον έλεγχε ο Ιωάννης? Γιατί έχοντας απομακρύνει την νόμιμη γυναίκα του ο Ηρώδης, δηλαδή την κόρη του βασιλιά Αρέτα, συνήψε παράνομο δεσμό με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί είχε τη δυνατότητα, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, αν εκείνη ήταν άτεκνη, να την εμφευθεί για να αναστηθεί απόγονος στον αδελφό του. Παντελώς όμως απαγορευόταν, εφόσον είχε μια κόρη, τη συνωνόματη Ηρωδιάδα, το γέννημα της Σοχιάς, το διαβολικό όργανο του δικού της αφανισμού. Εύλογος λοιπόν ο έλεγχος του Ιωάννου. Και έλεγχος όχι υβριστικός, αλλά συμβουλευτικός, χωρίς να δημιουργεί τραύματα, αλλά απέναντίας να θεραπεύει πληγές. Γιατί τι λέει? Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις. Τον επαναφέρει στην τάξη της Θείας Νομοθεσίας, μιλώντας κάπως έτσι. Δες και πληροφορήσουμε ακρίβεια για το τι σου παραγγέλει ο Μωσαϊκός νόμος. Εάν μένουν μαζί δύο αδελφοί και πεθάνει ο ένας από αυτούς χωρίς να έχει αφήσει απογόνους, δεν επιτρέπεται η χείρα του να παντρευθεί ξένον άνδρα. Θα την υφευθεί ο αδελφός του άνδρα της και θα την λάβει ως νόμιμη σύζυγο και το παιδί που θα γεννηθεί θα λάβει το όνομα του νεκρού και έτσι δεν θα σβήσει το όνομά του από το Ισραήλ. Αυτά σου παραγγέλει ο νόμος. Εσύ αντίθετα συζείς με τη γυναίκα που έχει ήδη παιδί από τον αδελφό σου. Μη λοιπόν παραβείς τον κανόνα του νομοθέτου και ούτε με ανώσιο αίμα να μολύνεις τη βασιλική πορφύρα και ούτε εσύ που οφείλεις να αποτελείς για τους άλλους το υπόδειγμα της υποταγής τους νόμους εμφανιστείς ως αίτιος παρανομίας τους υπηκόους σου. Και αν πέσεις σε αυτό το παράπτωμα, δίκαια θα κριθείς, γιατί η τιμωρία για όσους βρίσκονται στην εξουσία είναι άμεση. Ο εχμάλωτος των παθών φυλακίζει τον ελεύθερο. Αυτός όμως, κατέχοντας την εξουσία και λησμονώντας ότι υπάρχει Θεός, εξεμάνει, άναψε από θυμό και απέσυσε από πάνω του τον έλεγχο. Δεν μιμήθηκε τον Δαβίδ που όταν τον ήλεγξε ο προφήτης Νάθαν επί Μιχήη, ευόησε «αμάρτησα στον Κύριο» και ο Κύριος για την ταπείνωσή του αυτή του συγχώρησε το αμάρτημα. Αντίθετα, όπως λέει η Αγία Γραφή, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον φυλάκισε. Αυτόν που με τον ασκητικό του βίο ζούσε την ύψιστη ελευθερία, τον δέσμευσε ο εχμάλωτος το πάθος της ασελγίας. Έδεσε τον απελευθερωμένο από κάθε εμπαθή σχέση, ο ήδη δεσμευμένος στη γοητεία της ακολασίας. Έβαλε στη φυλακή τον φύλακα και κήρυκα της Εκκλησίας, ο κατάδικος για την πράξη της ακαθαρσίας. Εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Για την Ηρωδιάδα, την όμοια στους τρόπους με τη Δαλιδά και συνεργό του διαβόλου. Γιατί αυτή, τον συγκεταζόμενο μαζί της, μάλλον δε παράνομο εραστή της, τον εξώθησε σε μανία κατά του Ιωάννου. «Δεν ανέχομαι», λέει, «να είμαι βασίλισσα και να χλεβάζομαι από το παιδί του Ζαχαρίου». Καθήλωσε στη φυλακή τη γλώσσα που με στυλιτεύει. «Σκότωσε όσο πιο γρήγορα γίνεται με ξύφος αυτόν που με λόγια σαν βέλη μου πληγώνει την ψυχή». Και θέλοντας να τον σκοτώσει, φοβήθηκε τον όχλο, γιατί θεωρούσε τον Ιωάννη ως προφήτη. Και συμβαίνει όταν θέλουν οι άρχοντες να πράξουν κάτι παράνομο, να μην κάνουν ευθύς αμέσως την ορμητική τους διάθεση πράξη, αλλά αναβάλουν από ντροπή και φόβο στο λαό και καραδοκούν πότε θα βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία να ξεχύσουν τη μοχθηρία τους. Οι ρίζες της ανομίας καρποφορούν. Στη γιορτή των γενεθλίων του Ηρώδη, ανάμεσα στους καλεσμένους, χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό και της υποσχέθηκε με όρκο πως θα της χαρίσει ό,τι και αν του ζητήσει. Και εκείνη την ημέρα που όφιλε να αναπέμπει δοξολογία στο Θεό που τον οδήγησε στο φως αυτής της ζωής, εκείνος προτίμησε το έργο του σκότους. Γιατί η περίσταση εκείνη ήταν ευκαιρία για χαρά πνευματική και όχι για χορό και μάλιστα γυναικώδη ενώπιον ανδρών. Και ποιο το αποτέλεσμα? Ο όρκος. Και από τον όρκο ο φόνος. Ξερίζωσε τις ρίζες της κακίας και δεν θα βλαστήσει καρπός ανομίας. Χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας εν μέσω των καλεσμένων και άρεσε στον Ηρώδη. Και σε τι άλλο θα μπορούσε να είχε εκπαιδευτεί από τη μητέρα της η πρόξενος της πορνείας κόρη από το να χορεύει αδιάντροπα και μάλιστα με τέτοια τέχνη και επιτίδευση στο χορό ώστε να αρέσει στον Ηρώδη? Γι' αυτό και εκείνος με όρκο δέθηκε να της χαρίσει ό,τι του ζητήσει. Σε τέτοιο βαθμό φθάνει η προπαίτεια αυτών που βακχικά οργιάζουν στα πάθη της ατιμίας, ώστε να αποφαίνονται απερίσκεπτα για οποιοδήποτε πράγμα έρχεται στο νου τους. Και αυτή, δασκαλεμένη άριστα από τη μητέρα της, άδραξε την ευκαιρία για τον αποτροπιαστικό θάνατο που από καιρό πάσχιζε να πραγματοποιήσει η Ροδιάδα, η μάνα της Σοχιάς. Και εράσει το ξύφος τον ιερό τράχυλο του προδρόμου. Αλλά διαπραγματεύθηκες να σου δοθεί η Αγία Κεφαλή και Επιπίνακη, ο ακόλαστη και θηριωδέστερη και από την Ιεζάβελ. Συμπόσιο ανώσιο. Και λυπήθηκε, λέει το Ευαγγέλιο ο βασιλιάς, επειδή όμως είχε ορκιστεί και για να μην εκτεθεί στους καλεσμένους, έδωσε εντολή να της δοθεί η κεφαλή. Και έστειλε και αποκεφάλισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Και μεταφέρθηκε επί πίνακη η κεφαλή του προδρόμου και δόθηκε στην κόρη και αυτή με τη σειρά της την έδωσε στη μητέρα της. Φοβερός καρπός διαβολικής προμελέτης. Ποιος τόλμησε να καταφέρει κατά της θείας κεφαλής θανατηφόρο ξύφος? Ο δεύτερος Δοΐκ, ο άνομος υπηρέτης που δεν μιμήθηκε εκείνος που με φρόνηση αντιτάχθηκαν στο βασιλιά Σαούλ, όταν αυτός έδωσε διαταγή να φωνεύσουν τους προφήτες του Θεού. Και προσφέρθηκε, λέει η γραφή, η κεφαλή επί πίνακη. Πώς να χαρακτηρίσουμε αυτό το γεύμα? Συμπόσιο ή φωνευτήριο? Και πώς να ονομάσουμε αυτούς τους καλεσμένους? Συνδετημόνες ή έκδοτους στη μέθη? Ω φοβερό θέαμα, πονηρό όραμα! Εκεί παρετίθετο όρνηθα ως γεύμα, εδώ προσφερόταν προφητική κεφαλή. Εκεί κερνούσαν καθαρό ίνο, εδώ κρουνιδών έρεε το αίμα του δικαίου. Φοβερή η αγγελία και φρικτή η αφήγηση. Και δόθηκε στην κόρη και αυτή με τη σειρά της την έδωσε στη μητέρα της. Αλίμονο, τι ατόπιμα! Η ατίμητη κάρα, η αγνή και άψευστος και στους αγγέλους σεβάσμια για μια άτιμη πράξη προσφέρθηκε στη μυαρή και βέβυλο κόρη και την έδωσε στη μητέρα της σαν να παρέθεται γεύμα σε αυτήν που οργίαζε από τη μανιώδη επιθυμία του θανάτου του προφήτου, σαν να της έλεγε «Φάγε μητέρα τις σάρκες αυτού που έζησε ο άσαρκος. Πιες το αίμα αυτού που θυσίασε το αίμα του στην άσκηση. Τώρα πια ασφαλίσαμε μια για πάντα το στόμα εκείνου που μας τυλίτευε». Η εικόνα της ταφής. «Και ήλθαν», συνεχίζει το Ευαγγέλιο, «οι μαθητές του και πήραν το σώμα και το ενταφίασαν. Πρόσεξε σε παρακαλώ, σύ ο φιλομαθής, αγιογραφημένη την εικόνα του ενταφιασμού του δικαίου και τους μεν οικονομάχους, μη σταματήσεις να επιπλήττεις ως εχθρούς της αληθείας. Σύ δε, μελετώντας την ιστορία με καθαρότητα, αποκόμισε την ωφέλεια. Δες πώς σύρεται ο Άγιος από τη φυλακή σιδηροδέσμιος. Πόσο αποτρόπαιος δήμιος προτείνει απάνθρωπα το ξύφος κατά της ιεράς κεφαλής. Πώς μετά την αποτομή η μυρόβλητη κάρα προσφέρεται στη μανιασμένη από όργια ηρωδιάδα. Και δες πώς θάπτεται το ιερό σώμα από τα χέρια των μαθητών του που τον παραστέκουν ολογυρίς με θερμά δάκρυα και βαθύ πόνο ψυχής. Και άλλος μένεν αγκαλίζεται τα πόδια του Αγίου, άλλος πασχίζει να συναρμόσει την κεφαλή με το υπόλοιπο σκήνομα, ενώ κάποιος τρίτος θυμιάζει και ψάλλει την νεκρόσιμη ακολουθία. Εκεί βρίσκομαι κι εγώ, ακροατές, με τα μάτια της ψυχής μου και βλέπω την ταφή του δικαίου να γίνεται με ειρήνη, όπως αναφέρεται στη γραφή. Θεωρώ το αγγελικό εκείνο πρόσωπο που οι οφθαλμοί του σαν δύο φωστήρες βασίλεψαν και που η όψη του αντιφέγγιζε την ακτινοβολία της χάριτος. Δεν αναπνέει της πρόσκαιρης ζωής τη ζωτική ενέργεια, αλλά κατεξοχήν αναπνέει της Θείας Χάριτος την ευωδία. Ασπάζομαι εκείνες τις ιερές χείρες που η αφή τους στάθηκε ανέπαφη από την αμαρτία και που ο δάκτυλός τους καθυπέδειξε στους ανθρώπους αυτόν που πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Προσκυνώ τους ωραίους εκείνους πόδας, το ευαγγελιζομένο τα αγαθά στους ανθρώπους, του προδρόμου που ευτρέπησε την οδό της παρουσίας του Κυρίου. Ας μου παραχωρηθεί για προσκύνηση και η τιμή άλυσης που με αυτήν κρατήθηκε δέσμιος ο πολυτίμητος ανάμεσα στους ανθρώπους άγγελος. Ας μου δοθεί και το ιερό εκείνο πινάκιο που πάνω του κατατέθηκε η πανσεβάσμια κάρα, η πολυτιμότερη και από τον χρυσό, και ούτε τη μάχαιρα του στιγνού φωνιά που διαπέρασε τον ιερό τράχυλο ανέβρισκα θα άφηνα απροσκύνητη, και ούτε το χώμα, αν τύχαινε να βρω, όπου εφυλακίστηκε ο θησαυρός, θα δίσταζα να καταφυλίσω, με τη βεβαιότητα ότι θα μου μεταγγίσει χάρη. Μακαριστέ τάφε και άπικρη πέτρα που κρατάς μέσα σου κλεισμένο το τρισευλογημένο εκείνο σκήνομα, πολύτιμότερο από πολλά σμαράγδια και μαργαριτάρια. Εκεί λοιπόν παρευρισκόταν ορατός όλοι οι ομίγυροι των μαθητών και αοράτος πλήθος αγγελικών δυνάμεων που εγκομίαζαν, τιμούσαν, ανύψωναν στον ουρανό και μετέφεραν στην αιώνια χαρά αυτόν τον ένσαρκο άγγελο, τον γνήσιο φίλο του Κυρίου, τον νυμφαγωγό του νυμφίου, τον άσβεστο λίχνο του αρήτου φωτός, τη ζωντανή φωνή του Θεού Λόγου, τον υπεράνω των προφητών και μεγαλύτερο όλων των ανθρώπων. Τέτοια λοιπόν, όπως υπόθηκε, ειρηνική υπήρξε η ταφή του δικαίου, πρόξενος αγαλιάσεως και σωτηρίας στον κόσμο. Ο πρόδρομος από τους ουρανούς μας ανταμείβει. Άραγε ο παράφρονη Ρώδης διέφυγε έπειτα από όλα αυτά τη δίκαιη κρίση του Θεού, την δικαιοκρισία. Όχι βέβαια. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, εξαιτίας αυτού του εγκλήματος, κατασφάτεται ύστερα από ανταρσία όλων των υπηκόων του. Και αυτό συνέβη επειδή ο Θεός συνετίζει παιδευτικά αυτούς που πρόκειται να βασιλεύσουν στο μέλλον, ώστε να μην περιπέσουν στα ίδια εγκλήματα. Αλλά αφού επανέλθω στο προκείμενο, ας αναβοήσω με φωνή που αρμόζει στη σημερινή ημέρα. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από τα στόματα όλων των ανθρώπων τιμάται για το ελεγκτικό του κήρυγμα και ο παράφρονη Ρώδης από όλους όσους έχουν φόβο Θεού, στυλιτευόμενος επιμοιχεία, περιφρονείται. Σήμερα η κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου προσφέρεται ως ιερό σφάγιο επιπίνακι και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα παρά τη θέλησή της καταδικάζεται αιώνια. Σήμερα το αίμα Ιωάννου του Προδρόμου για τη φύλαξη του Θείου Νόμου χύνεται και ο εχθρός του Προδρόμου δια της παρανομίας με την κάκιστη διαγωγή του δίκαια διαπομπεύεται. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος για την παρησία του προς τον Ηρώδη χάριν της δικαιοσύνης φωνεύεται και οι βασιλείς της γης διδασκόμενοι να μην χωρίζονται από τις νόμιμες γυναίκες τους τον ήδη διαζευθέντα βασιλέα απεχθάνονται. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στείνει ορόσημο πάνω στη γη και παραγγέλει να αρκείται κάθε άνθρωπος στη νόμιμη γυναίκα του και να μην προχωρεί παραπέρα. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατέρχεται στον Άδη και οι νεκροί αφουγκράζονται, ευαγγελίζονται την ανίποτη χαρά της παρουσίας του Χριστού. Σήμερα οι ουρανοί με πανεφρόσινη αγαλίαση υποδέχονται τον αποκεφαλιστέντα για τη δικαιοσύνη του Θεού Ιωάννη τον Πρόδρομο και οι άνθρωποι πάνω στη γη αναπέμπουν εόρτιους ύμνους. Και μου φαίνεται πως μας παρακολουθεί από τους ουρανούς ο μέγας του Κυρίου Πρόδρομος και πως θα μας ανταμείψει σαν υμνοδούς του με θεία χαρίσματα. Μεταξύ των προφητών, σαν πρωινός διάτοντας αστέρας που καταβγάζει ανάμεσα στους Αποστόλους. Σαν ήλιος μεταξύ ηλίων που προλάμπει και υπερλάμπει. Εν μέσω των μαρτύρων, σαν ουρανός κατάκοσμος με τα άστρα των θαυμάτων. Μεταξύ των δικαίων, υπέρτερος, υπερέχων για τους πολλούς αγώνες του υπέρ της δικαιοσύνης, φαίνεται ψηλότερος και από τους ψηλόκορμους κέδρους του Λιβάνου, αυτός που χαροποίησε σήμερα την οικουμένη. Γιατί αν πολλοί θα χαρούν, κατά τα ευαγγελικά λόγια με τη γέννησή του, ανάλογη θα πρέπει να είναι και η πνευματική ευφροσύνη για το μαρτύριό του, το οποίο αξιωθήκαμε να πανηγυρίσουμε όλοι εμείς, ιερείς και ερημίτες, μοναχοί και λαϊκοί, γιατί όλοι μετέχουμε στην αγαλίαση που μας χαρίζει η μνήμη του. Ιδιαίτερα όμως εμάς που εγκαταβιώνουμε στον ιερό τούτο οίκο. Ήθε να τύχουμε εκτενέστερα ακόμη των θείων πρεσβειών του προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, στον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος, καθώς και στον Πατέρα και το Πανάγιο και Ζωπιό Πνεύμα, για σήμερα και για πάντα και αιώνια. Αμήν. Έκδοση Ιεράς Μονής Γενεθλίου του Προδρόμου Καριών Καριστίας.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.